Розділ другий. Додому у Борсуки Маслюк повернувся опівночі. Тут останні 2 роки мешкав. Точніше, проживала його дружина Жанна, а він час від часу сюди навідувався. Як правило, після якихось життєвих поразок чи невдач, щоб, як мовиться, відлежатися, залікувати рани. І оце сталася саме така ситуація. Його побили княгинині поплічники, серед яких колись і він ходив. Свій райкомівський особняк тільки-но розігнали компартію, приватизував і зумів вигідно продати. А цю в Борсуках, у колишніх колгоспній доповерхівці, також приватизував. Заходячи у під'їзд, звернув увагу на те, що жодне із вікон будинку не світиться. Під'їзд теж зустрів його темрявою. Зійшовши навпомицьки на свою площадку, ледве натрапив пальцем на дзвінок квартири. Однак, як не натискав на кнопку, Жанна не обзивалася. «Як завжди спить», – уголос промовив і взявся стукати п'ястуками в двері. Не допомогло, почав гамселити кулаками. Вже й сусіди по площадці зашурхотіли за дверима своїх квартир, видивляючись у вічка порушника спокою. А Жанна мовчала. І лише коли увесь будинок уже стояв на вухах, нарешті Жанна зачовгала тапцями і відчинила. «О!» – неначе проспівала. «Це тебе принесло. А я думала, що ти вже десь у прийми пристав. У таку пору заявився, сон перебив. Міг би десь і в парку на лавочці переспати», – додала невдоволено. «Тобі, бачу, затісно вже зі мною в одній квартирі, то я можу швиденько оформити виселення». Нарешті Маслюк віднайшов щілину в дружининій тираді. «Та це ти вмієш, знаю, вмієш, і колись так і зробиш». «А це що у тебе з головою, що вся в бинтах?» Нарешті звернула увагу на пов'язку. «Невже Господь почув мої молитви і почав карати за тисячі твоїх гріхів? А в тебе їх що, менше?» – огризнувся. Коли Жанна, а слідом за нею чоловік, зайшли на кухню, при яскравому освітленні він зауважив переміну у зовнішності дружини. Нарешті зрозумів. «То ти, бачу, керамічні зубки вставила. А я думаю, з чого така посміливішала? Чому так насідаєш? Але ж можна їх і вибити!» Жанна покрутила пальцем біля скроні. «Мені чи виб'єш, чи ні, а тобі, бачу, недовго до цього ждати». На тому їх словесна перепалка і завершилася, і вони розійшлися по своїх кімнатах. Уже засинаючи, Маслюк подумав: «От сучка, ні тобі вечері, ні чаю, знахабніла, треба гнати дурепу, негайно гнати, краще чужих у квартиру поселити, то з хлібом сіллю зустрічатимуть». «Сучка» для нього було улюбленим словом у характеристиці жінок. Він вживав його і при найбільшому захопленні, як у цьому разі найбільшому незадоволенні. Уночі він весь час просинався, і чого раніше ніколи не траплялося, мучили його якісь сумніви, тривога. З чого б це? Невже якесь передчуття? Піднявся з постелі до схід сонця. Ліжка не застеляв, не надірветься благовірна і кілька разів нагнеться. Хай для сім'ї бодай щось зробить, а то й пальцем не ворухне. Після слова «сім'ї» усміхнувся. Яка там сім'я? Як у зозулі солов'я. А потім сумно стало на душі. Уже в літах, а фактично ні сім'ї, ні дітей. Не часто дошкуляли його подібні роздуми, звик жити безтурботно, але останнім часом щось почало в його душі змінюватись. «Старію, старію, а старість не радість», – пояснив такий стан чи то сам собі, чи світу. Отак за думками не вгледів, як дійшов до гаража, вигнав автомобіль і виїхав на асфальтівку, що вела до райцентру, де у нього було власне підприємство «Дивень». О 9-й годині він уже був у кабінеті свого офісу. Увімкнувши настільну лампу, почав розглядати папери. То були в основному неоплачені його харчовою фірмою рахунки та рекламні пропозиції. Схоже, що фірма моя уже приїхала до кінцевої зупинки. Сходь, Іване, вигукнув. І на той вигук відразу відчинилися двері і до кабінету зайшла прибиральниця Клава. Доброго ранку, Іване Трифоновичу, з приїздом. Можна у вас тут з шваброю попрацювати? Давай домовимося, Клаво, що ти будеш у моєму кабінеті танцювати, коли мене тут нема. Клава, навіть у душі не образившись, відразу вийшла. Бо де ж воно було до образ, коли в офісі тільки лінивий не підганяв її, не робив їй зауважень, не оцінював її роботу. О, як хотілося жінці забратися і піти геть. Але ж на що вони з донькою житимуть, коли в райцентрі роботи удень з вогнем, як люди кажуть, не знайдеш. А вона вчителька ще вчора, а сьогодні ніхто, бо школу залишила. Зарплати вже півроку не бачили. Пішли зі школи найкращі. А залишилися хіба ті, що можуть почекати, мають якісь статки. В неї ж у кишені вітер, то й дякувала долі за такий поворот. Тим часом, геть забувши про розмову з прибиральницею, Маслюк заспокоївся і, зморений безсонною ніччю, задрімав. І відразу в двері постукали. Зайшла бухгалтер Аліна. «Хоч ти мене порадуй, Аліночко», – першим заговорив Маслюк. «А то одні неприємності. Що там по банку маємо?» «Боюсь, що не порадую, Івана Трифоновичу. Не те, що на зарплату не маємо, але навіть на податки не вистачає». «Працюєш, працюєш, а в кишені нуль», – обурився Маслюк. «То що будемо робити? Думай, ти ж фінансист!» Аліна тільки знизала плечима і мовчала. «То-то, все на мені. Без мене ніхто й пальцем не хоче ворухнути». Аліні хотілося нагадати шефові, як він перед від'їздом до Києва розпорядився відмити все, що було на рахунку, і забрав із собою зі словами. «Ці гроші через місяць потрояться, для того я і їду до Києва, є у мене там потрібні люди». «Отак потроїв, що Петра з торбою йти по світу», – подумала Аліна. Сказати шефові цю правду не посміла. Час такий, краще змовчати, як залишитися без роботи. А Маслюк врешті-решт щось придумає. Не раз так уже бувало. З тим Аліна і вийшла. Як кажуть, ні привіту, ні одвіту. Маслюк же залишився наодинці зі своїм нікудишнім настроєм. Йому не хотілося нікого ані бачити, ані чути. Та коли до нього заглянула секретарка Світлана, зрадів. Світлану любили і шанували на підприємстві. Вона, як казали тут, була бинтом на рани. Незважаючи на молодість, а їй виповнилося лише 19, дівчина уміла для кожної скривдженої людини знайти потрібне слово. Заспокоїти, поділитися власним бутербродом, пригостити останньою цукеркою. Вона також уміла приструнити пліткарів, зупинити зухвальця тактовно і тихо. «Наш психолог», – говорили про Світлану. Навіть Маслюк неодноразово дивувався, що вона сама ніколи не заходила до нього до кабінету, коли у нього все гараздилося, а от при невдачах – тут як тут. «Іване Трифоновичу, а як ви подивитесь на те, коли почастую вас найсмачнішим у світі бутербродом?» З порогу запропонувала Світлана. Від цих слів у Маслюка відразу засмоктало під ложечкою, адже вже й не пам'ятав, коли останній раз щось тримав у роті. «Не відмовлюся, Світлана», – відразу відповів. Через хвилину секретарка принесла на таці чашку із паруючою кавою і два бутерброди із шинкою, маслом та свіжими помідорами. «Доки кава трішки охолоне, то дозвольте мені почаклувати біля вашої чалми», – промовила Світлана. Вона, не чекаючи відповіді, вправно розмотала бинт, дістала зі своєї сумочки пластирі, якісь ліки та спирт. «Не бійтеся, боляче не буде. Це я точно знаю, як фельдшер із річним стажем», – заспокоїла вона. А там сказала слова, які найбільше потішили Маслюка. «Та й страшного тут нічого немає». «Отак з десяток комариків-дзюбариків потанцювало», – шелестіла Світлана, обробляючи рану. І не зогледівся Маслюк, як виголосила. Залишилось накласти тілесний пластир, і героїчна рана стане непомітною. «Не жартуєш, Світланко?» «Ось, подивіться самі», – розтягнула невеличке люстерко. Маслюк, оглянувши власний лоб, не без задоволення зауважив, що бинти, які не тільки на нього, а й перехожих наганяли страх, справді змінила невеличка непомітна плямка. «Дякую тобі, Світланко. Ти, напевно, найкращий секретар у світі».